Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Am găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații contemporane. În această întâlnire voi începe să prezint un alt mare intelectual, un personaj emblematic al literaturii europene și totodată al literaturii mondiale. Este un personaj care a influențat foarte mult artele, dar totodată concepția cu privire la libertate. A scrie este dificil. A scrie opere de ficțiune este o corvoadă intelectuală dintre cele mai grele. Inovația creatoare are un grad înalt de concentrare și de energie. Și cine își petrece toată viața împingând într-una înainte frontierele creatoare ale artei sale, are nevoie de un nivel de autodisciplină și de strădanie intelectuală pe care foarte puțini scriitori l-au avut vreodată. Acestea au fost, în mod constant, caracteristicele lui Henrik Ibsen. Este unul dintre scriitorii care s-au dedicat cu succes unei asemenea întreprinderi de anvergură. Ibsen nu numai că a inventat drama modernă, dar a scris și o serie de piese care alcătuiesc o parte importantă a repertoriului modern. A preschimbat teatrul occidental într-o formă artistică bogată și extrem de puternică, nu numai în propria țară, ci, așa cum spuneam, în întreaga lume. A revoluționat arta, dar totodată a și schimbat gândirea socială a generației sale și a celei ce a urmat. Am putea spune că ceea ce a făcut Rousseau pentru secolul al XVIII-lea, a făcut el pentru cel de-al XIX-lea. Ibsen a propovăduit revolta individului împotriva vechilor orânduiri, cele ale inhibițiilor și prejudecăților care predominau pretutindeni în fiecare orășel, în fiecare familie. I-a învățat pe oameni, în special pe femei, că idealurile lor despre libertate și conștiința lor individuală au întâietate morală în fața cerințelor societății. Astfel, Ibsen a grăbit o revoluție în atitudini și comportament care a început chiar în timpul vieții sale și a continuat de atunci încoace în ritmuri diferite. Putem spune că Ibsen, cu mult înaintea lui Freud, a pus bazele societății permisive. Poate chiar nici Rousseau și cu siguranță nu Marx nu a avut o influență mai mare asupra modului în care se comportau de fapt oamenii, spre deosebire de guverne. Ibsen și opera sa formează una dintre pietrele de hotar ale modernității. Cu toate acestea, este absolut remarcabil ce a realizat Ibsen dacă luăm în considerare obscuritatea originii sale. Era sărac, provenea dintr-o țară mică, săracă, lipsită de orice tradiție culturală. Norvegia fusese puternică și întreprinzătoare la începutul evului mediu, în perioada anilor 900-1100. După aceea a început declinul, mai ales după moartea ultimului rege cu adevărat norvegian, Olaf al IV-lea, în 1387. În 1536, Norvegia a devenit o provincie a Danemarcei și a rămas astfel vreme de aproape 3 secole. Dau câteva exemple pentru a înțelege ce reprezenta Norvegia în timpul acelor secole. De pildă, numele capitalei, Oslo, a fost schimbat cu Christiania pentru comemorarea unui conducător danez. Cultura claselor superioare era integral daneză. Poezia, romanele, piesele de teatru, totul se făcea în daneză. În urma congresului de la Viena, 1814-1815, Norvegia s-a ales cu o constituție care garanta autoguvernarea sub corona suedeză, însă abia în 1905 țara a ajuns să-și aibă propria monarhie. Până în secolul al XIX-lea, norvegiana era mai mult un dialect rustic, provincial, decât o limbă națională. Putem trage următoarea concluzie din aceste câteva informații. A scrie norvegiană însemna, de fapt, a te rupe de restul Scandinaviei și, cu atât mai mult, a te rupe de lumea întreagă. Daneza, să nu uităm, rămăsese limba literară. Țara era săracă și deprimantă. În raport cu standardele europene, capitala de atunci era doar un mic oraș provincial cu numai 20.000 de locuitori, un loc plin de noroi și lipsit de orice farmec. Scrie în orașul unde pe 20 martie 1828 s-a născut Ibsen, s-afla pe coastă, la sute de mile în sudul capitalei, o zonă sălbatică unde lupii și lepra erau încă ceva obișnuit. Așa cum l-a descris Ibsen într-un fragment autobiografic, ținutul era scăldat în superstiții, ciudat și brutal. Ibsen era cel mai mare dintre cei 5 fii. 4 fii și o fiică ai unui negustor, Knud Ibsen, ai cărui strămoși fuseseră căpitani de vas. Mama lui provenea dintr-o familie de navigatori. Când Ibsen avea 6 ani, tatăl său a dat faliment, fiind după aceea un om lefter care trăia din mila altora, agresiv și certăreț. Mama sa, cândva frumoasă, o actriță ratată, s-a închis în sine, se ascundea și se juca cu păpușile. Familia avea mereu datorii și mânca mai mult cartofi. Ibsen însuși era mic și urât și, în plus, a crescut sub umbra bănuielii de nelegitimitate, spunându-se despre el că ar fi fost fiul unui seducător local. Cu toate acestea, nu există nicio dovadă că faptul ar fi fost adevărat, chiar dacă Ibsen însuși a crezut uneori acest lucru. Pe scurt, a avut o copilărie umilitoare. Puțin mai târziu a plecat de acasă, a intrat asistent al unui farmacist în întunecatul oraș port Grimstad, dar nici acolo nu i-a mers bine, pentru că la scurt timp afacerea stăpânului său a intrat în faliment. Ascensiunea lentă a lui Ibsen din acest abis s-a datorat autoinstruirii singuratice. Din 1850 s-a croit prin forțele proprii drumul până la universitate. Privațiunile din acea perioadă au fost extreme. Cu toate acestea, a reușit să scrie poezie, piese în vers alb, comentariu politic, critică dramatică. Prima lui piesă, Satira Norma, nu a fost pusă în scenă. Prima piesă care a ajuns să vadă luminile rampei, Catilina și Ian Versuri, a fost un eșec. Nu a avut mai mult succes nici cu a doua piesă pusă în scenă, Noaptea Sfântului Ioan. Cea de-a treia, Mormântul Războinicului, a cunoscut la rândul ei eșecul. Cea de-a patra, Doamna Ingar din Ostrat, în proză, a fost montată păstrându-și anonimatul, dar și ea a fost un eșec. Și cu toate acestea, încetul cu încetul, a acumulat o imensă experiență scenică. Fondatorul primului teatru de limbă norvegiană la Bergen l-a luat ca dramaturg al teatrului cu 5 lire sterline pe lună. Așadar, vreme de 6 ani, Ibsen a fost un adevărat salahor al teatrului, lucrând la decoruri, costume, casă, regizând chiar. Condițiile erau primitive. Iluminatul cu gaz, disponibil la Londra și Paris cam din 1810, nu a fost introdus decât în anul plecării sale, în 1856. Au urmat apoi alți 5 ani la Noul Teatru din Christiania. Ibsen a făcut minuni. Nu precupețea niciun efort. Stăpânea meseria din ce în ce mai bine. Apoi a început să experimenteze. În 1862, Noul Teatru a dat faliment, iar Ibsen a fost evident concediat. Era deja însurat, înglodat în datorii, hărțuit de creditori, deprimat, bând din greu. a fost văzut de câțiva studenți zăcând în nesimțire în șanț. Și din această situație disperată a scriitorului norvegian a ajuns să se creeze un fond destinat trimiterii poetului bețiv Henrik Ibsen în străinătate. Chiar așa se numea fondul, al poetului bețiv Henrik Ibsen. El personal scria într-una petiție adresată coroanei și parlamentului pentru a obține o bursă în vederea unei călătorii în sud. În cele din urmă, a primit o asemenea bursă și pentru următorul sfert de veac, 1864-1892, a dus o viață de exilat la Roma, Dresda și München. Primul semn de succes în 1864 a fost atunci când drama sa în versuri, Pretendenții, a intrat în repertoriul teatrului renăscut din Cristiania. Ibsen își publica de obicei piesele mai întâi sub forma de carte, cum făceau majoritatea poeților din secolul al XIX-lea, începând cu Byron și Shelley. De regulă, montările propriu-zise nu aveau loc decât după ani de zile, câteodată mulți ani de zile. Dar, încetul cu încetul, numărul de exemplare din fiecare piesă publicată și vândută a crescut de la 5.000 la 8.000, apoi la 10.000 și în cele din urmă la 15.000. Celebritatea lui Ibsen a venit în trei valuri. Întâi au fost marile drame în versuri, Brand și Peer Gynt, în 1866-1867. Brand era un atac la adresa materialismului convențional și o pledoarie pentru ca omul să-și urmeze propria conștiință în detrimentul regulilor societății. Aceasta fiind, poate, tema centrală a operei sale de viață. Când a fost publicată, în 1866, piesa a dat naștere unor imense controverse, iar Ibsen a fost privit pentru prima dată ca un lider al revoluției împotriva convenționalismului, nu numai în Norvegia, ci în întreaga Scandinavie. Ibsen sfârmase astfel strâmta enclavă norvegiană. Al doilea val a venit în anii 1870. Cu Brand, el se dedicase piesei de idei revoluționare, dar a ajuns la concluzia sistematică conform căreia asemenea piese ar avea un impact infinit mai mare dacă ar fi prezentate pe scenă și nu citite în biblioteci. Faptul l-a făcut să renunțe la poezie și să îmbrățișeze proza și, odată cu ea, un nou tip de realism teatral. Așa cum a spus-o chiar el, versul este pentru viziuni, proza pentru idei. Tranziția, a idoma tuturor inovațiilor inițiate de Ibsen, a necesitat ani de zile pentru a se împlini și uneori Ibsen părea inactiv, mai curând meditând decât lucrând. Spre deosebire de romancier, trebuie spus acest fapt, dramaturgul nu petrece prea mult timp scriind. Numărul cuvintelor este surprinzător de mic, chiar și într-o piesă lungă. O piesă este concepută nu atât logic sau tematic, cât în zbucium, cu incidente teatrale individuale, care devin sursa intrigii mai curând decât evenimente care se decurgă din aceasta. În cazul lui Ibsen, faza anterioară scrierii propriu-zise era plină de o ardoare specială, întrucât făcea ceva nou. Asemenea marilor artiști, Ibsen nu putea suporta să se repete și fiecare lucrare este fundamental diferită, de obicei un pas nou în necunoscut. Însă, odată ce decidea ce dorea să se întâmple pe scenă, scria repede și bine. Primele roade importante ale noii sale strategii, Stâlpii societății, 1877, Casa cu păpuși, 1879, Strigoii, 1881, au coincis cu sfârșitul lungii perioade de prosperitate din plina epocă victoriană și cu o nouă stare de anxietate și neliniște care a cuprins societatea. Ibsen punea întrebări supărătoare referitoare la puterea banului, la oprimarea femeii, chiar și la subiectul tabu al bolilor venerice. A plasat importante chestiuni politice și sociale de-a dreptul în centrul scenei, recurgând la un limbaj simplu, de zi cu zi, și într-un decor pe care oricine îl putea recunoaște. Pasiunea, furia, dezgustul, dar mai presus de toate, interesul pe care le-a trezit în rândul publicului, au fost imense și piesele sale s-au răspândit în cercuri tot mai largi din Scandinavia. Stâlpii societății, de pildă, i-a marcat contactul cu publicul central european. Casa cu păpuși, pe cel cu lumea anglosaxonă. Au fost primele piese moderne și au inițiat procesul transformării lui Ibsen într-o personalitate de renume mondial. Fiind însă Ibsen, i-a fost greu să se complacă în rolul de dramaturg cu impact social, fie el și unul de anvergură internațională. A treia mare fază a ascensiunii sale, care a avut și ea loc cu o viteză ce a sporit treptat după ani de gestație lentă, l-a văzut întorcând spatele chestiunilor politice ca atare și trecând la problema eliberării personale, care l-a preocupat probabil mai mult decât orice alt aspect al existenței umane. Eliberarea, scria el în caietul său de însemnări, constă în a asigura indivizilor dreptul de a se elibera fiecare conform propriilor nevoi. A argumentat cu consecvență că libertățile politice formale erau lipsite de semnificație dacă acest drept personal nu era garantat de comportamentul efectiv al oamenilor în societate. Așa se face că în această a treia fază, Ibsen a produs printre altele Rața sălbatică, 1884, Hedda Gabler, 1890, Constructorul Solness, în 1892, John Gabriel Borkman, 1896, piese pe care mulți le-au găsit stranii, chiar ininteligibile la acea vreme, dar care au devenit cele mai prețuite din creația sa. Sunt piese care explorează psihicul uman și lupta acestuia pentru a-și câștiga libertatea. Inconștientul și modul în care o ființă umană capătă controlul asupra alteia. Meritul lui Ibsen nu a fost numai acela de a face mereu ceva proaspăt și original în arta sa, ci de a fi sensibil la idei doar pe jumătate formulate sau încă neanalizate. Așa cum afirma un critic danez, cândva prieten al său, Ibsen se afla, citez, într-un fel de corespondență misterioasă cu ideile în plină agitație, germinative ale zilei. Avea un simț extraordinar pentru freamătul ideilor care mognesc dincolo de suprafață. Am încheiat citatul. Mai mult încă, aceste idei aveau o rezonanță internațională. Spectatori din întreaga lume erau capabili să se identifice cu victimele aflate în suferință sau cu exploatatorii chinuiți din piesele sale. Atacul întreprins de Ibsen la adresa valorilor convenționale, programul său de eliberare personală, pledoaria sa pentru șansa de a se realiza a oricărei ființe umane erau pretutindeni binevenite. De la începutul anilor 1890, când s-a întors în triumf acasă la Cristiania, piesele sale au fost tot mai jucate în întreaga lume. În ultimul deceniu de viață, Ibsen murind în 1906, fostul asistent de farmacie ajunsese cel mai vestit om din Scandinavia. Într-adevăr, alături de Tolstoi în Rusia, Ibsen era privit peste tot drept cel mai mare vizionar și scriitor în viață. Faima sa a fost răspândită de scriitori precum George Bernard Shaw. Ziariștii veneau de la mii de mile distanță pentru a-i lua un interviu într-un apartament întunecat. Aparițiile sale zilnice la cafeneaua de la Grand Hotel, unde stătea singur în fața unei oglinzi, în așa fel încât să poată vedea restul încăperii citindu-și ziarul și bând o bere, urmată de un coniac, erau una dintre priveliștile capitalei. Când intra zilnic în cafenea, mai punctual decât un ceasornic, întreaga asistență se ridica în picioare și își scotea pălăria. Acesta era Henrik Ibsen. Acesta devenise Henrik Ibsen, un scriitor, după cum vă spuneam, tot mai cunoscut, penetrant, apreciat în toată lumea, un scriitor care a cunoscut, după mulți ani de muncă, de transpirație și de frustrări, a cunoscut, așa cum vă spuneam, în sfârșit, succesul. În această ocazie am prezentat câteva date despre istoria acestui personaj, despre ascensiunea sa, despre modul în care a cucerit publicul și despre temele pe care le-a supus dezbaterii publice, teme pe care le-a folosit și le-a exploatat, le-a promovat prin intermediul artei sale. Vă propun ca în următoarele întâlniri să continuăm incursiunea în viața lui Henrik Ibsen, în opera lui Henrik Ibsen și să vedem care sunt deosebirile flagrante dintre opera sa, dintre statutul său ca artist și omul Ibsen, așa cum ne-am obișnuit de câteva ediții încoace. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!